kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Toddobadii bishii Oktoobar ee sannadkan, markii xoogaga xamaas weerarka geysteen ee ay ku dileen boqolaal askarta Israa'iil ah iyo dad shacab ah, dowladda Turkiya waxay isla markiiba ka dalbeen in madaxda ururka xamaas ee ku sugan dalkoodu ay ka baxaan. Ankara waxa ay doonaysaa inay muujiso inaanay ku lug lahayn weerarkaasi, waxaanay doonayeen inay isu diyaariyaan inay dhexdhexaadin ka sameeyaan xamaas iyo Israa'iil. Madaxweynaha Turkiya weerarkaasi kadib waxa uu soo saaray baaq isu dheeli tiran oo uu ku cambaaraynayo weerarkii xamaas iyo duqeynta Israa'iil ee Qasa. Waxa uu ku baaqay in xaaladda la dejiyo oo wadahadal la bilaabo, isagoo oo sheegay inay Ankara diyaar u tahay inay labada dhinac kala shaqeyso siideynta dadka xamaas afduubtay. Baaqyadii madaxweyne Erdogan cididhegta uma ay talaqsiiniin saameynta diblomaasi ee Turkigu doonaya inuu ka qaato xiisadana ma ay badan. Waa maxay sababta baaqyada madaxweyne Erdogan loo dhageysan waayey? Barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Isku dayga in Turkiya dhexdhexaadin diblomaasiyadda kaga hawlgalo Israa'iil iyo Qasa aad ayay uga duwan tahay waanwaantii uu madaxweynaha Turkigu ka shaqeeyey ee Ruushka iyo Ukrain, sida mashruucii qamadida. In Ankara ku guuleysato arrinkaasi waxaa saamaxay Turkiya oo xiriir dhaqaale la leh labada dal, joogteeyeyna xiriirka uu la leeyahay Moscow iyo Kiev. Dagaalka Qasa, Ankara ma haysato awood ku filan oo ay ku qasbi karto Israa'iil inay ka qayb gasho wadahadal. Inkasta oo Turkiya iyo Israa'iil leeyihiin xiriir ganacsi, laakiin ma laha miisaan weyn oo siyaasadeed. Waa maxay haddaba sababaha kale ee ay u fuli waayeen baaqyada madaxweynaha Turkiya ee la xiriira duqeynta Israa'iil ee Qasa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Horta runtii maaha Turkiga oo kaliya un cidda ku baaqday habad joojin ee warkeeda fuli waayey dunida oo dhan weeyaan. Marka laysku wada daro wadamada galbeedka Maraykanka hormoodka wey, marka laga yimaado 200 ee wadan ee kale qaramada midoobay xubnaha ka ah 3 meelood, marka loo qaybiyo 2 in ka badan ayaa ku baaqaya xabad joojin in xasuuqan ka soconaya Qasa la joojiyo. Kuwaas maanu Turkiguna ka mid yahay, Israa'iilna way diiday. Sababtay u diidan tahayna waxa weeyaan iyadoo taageero buuxda u haysata iyo fasax buuxa waxa ay wado ka wada Qasa, iyadoo wadamada reer galbeedka taageero kaga haysata, taasaa keenaysa inaanay Israa'iil u joojinin Turkiga iyo cid kale toona.
Way caddahay in labada hogaamiye Turkiya iyo Israa'iil ay aad u kala fog yihiin. Madaxda Israa'iil waxay sheegtay inaanay wadahadal diyaar u ahayn inta xamaas haysato dadka ay afduubeen. Arrinka kale ee lala yaabay ayaa ahaa inaanay Tel Aviv si muuqata baaq uga soo saarin inay ugu mahadnaqaan Turkiya kadib markii ay hogaanka xamaas ka dalbatay inay dalkooda ka baxaan. Ankara waxay bilowgii muujisay inay dhexdhexaad ka noqon karto xamaas, taasna labada dhinacba ay ka faa'iideysan karaan. Turkiya ma jira haddaba tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan si ay ugu khasbaan Israa'iil inay dhegaysato. Waa kan mar kale Maxamed.
Turkigu keligii ma foos garayn karo ama ma khasbi karo Israa'iil. Arrintuna arrin Israa'iil iyo Turkigu ka dhexaysa ma aha, saan haddaba sheegayay. Haddii wadamada gobolka ee carabta ugu badan iyo Turkiga gobolka kula yaala Israa'iil ay siyaasad midaysan iyo aragti midaysan ka leeyihiin arrintan meesha ka socota, hadday noqoto dagaalkan hadda taagan iyo guud ahaanba isticmaarka ay Israa'iil waddo ay siyaasad midaysan ka leeyihiin oo miisaami karto ka hor iman karta ama u dhigmi karta culays ahaan reer galbeedka ee Israa'iil ku taageersan waxa ay waddo, waa laga yaabaa in loo soo joogsado la akhrisan kari lahaa. Laakiin Turkigo keligii ama Urdun oo keligeeda ama waddan kale oo saasoo kale ah ma foos garayn karaan, nabad ma foos garayn karaan oo ma khasbi karaan, isticmaarka Israa'iilna ma xallin karaan oo ma kicin karaan. Marka hadda dee waxaan dhacay awgeed inay wax ka bartaan wadamada gobolka oo ay qorshe wixii hore ka duwan la yimaadaan mooyaane, laakiin hadda wax ku jira jeebkooda oo aaladaho ay ku khasbi karaan Israa'iil inay jid cayiman qaado ma jirto.
Wadamada Jordan, Masar iyo Qatar waxa ay sameeyeen dadaal ay labada dhinac ku dhexgeli karaan xamaas iyo Israa'iilba waxa ay doorteen Qatar inay ku kalsoon yihiin inay dhexdhexaadiso. Waa taa iminka keentay in 4 maalmood xabad joojin ah ay maanta bilaabmayso. qatar waxay hore u dhexdhexaadisay maraykanka iyo taalibaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa bilowgii dagaalka waxa uu dhigiisa turkiga xakaan fidan kala hadlay arrimaha dadka ay xamaas haysato saameynta ankara ee aqalka cad waxay ahayd mid xadidan 10 sano ee lasoo dhaafay iyadoo ay jiraan khilaafiyo isdaba joog ahi intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.